Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует третье обретение честной главы Иоанна Предтечи.
Сегодня, 7 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την τρίτη αποκάλυψη της τιμίας κεφαλής του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Креститель Господень был казнен в Иерусалиме по приказу иудейского царя Ирода Антипы. Жена Ирода, которая была подлинным инициатором казни, спрятала голову пророка. Святыню нашла и похоронила на Елеонской горе благочестивая Иоанна, супруга царского домоправителя. В 452 году главу обрели второй раз в пещере монастыря, построенного на месте захоронения. Православным не раз приходилось спасать реликвию от еретиков и иноверцев. В начале IX века святыню из-за преследования сарацинов перенесли в Каманы, в Абхазию. Честную главу праведника хотели уничтожить иконоборцы, и ее пришлось скрыть в земле. В 850 году святыня была обретена в третий раз. Сейчас частицы главы Иоанна Крестителя хранятся во Франции и на Афоне.
Ο βαπτιστής του Κυρίου εκτελέστηκε στα Ιεροσόλυμα με εντολή του Ιουδαίου βασιλιά Ηρώδη Αντίπα. Η σύζυγος του Ηρώδη, η οποία ήταν ο πραγματικός εμπνευστής της εκτέλεσης, έκρυψε την κεφαλή του προφήτη. Το λείψανο βρέθηκε και θάφτηκε στο όρος των Ελαιών από την ευσεβή Ιωάννα, σύζυγο του οικονόμου του βασιλιά. Το 452 η κεφαλή βρέθηκε για δεύτερη φορά στην σπηλιά του μοναστηριού που χτίστηκε στον τόπο της ταφής. Πάνω από μία φορά οι Ορθόδοξοι χρειάστηκε να σώσουν το λείψανο από αιρετικούς και αλλόθρησκους. Στις αρχές του 9ου αιώνα, λόγω των διωγμών των Σαρακινών, το λείψανο μεταφέρθηκε στο Κομάνι, στην Απχαζία. Οι οικονομάχοι θέλησαν να καταστρέψουν την ιερή κεφαλή του δικαίου και έπρεπε να κρυφτεί στο έδαφος. Το 850 το ιερό ανακτήθηκε για τρίτη φορά. Σήμερα, θραύσματα της κεφαλής του Ιωάννη του Προδρόμου φυλάσσονται στη Γαλλία και στο Άγιο Όρος.
В юлианском церковном календаре день памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Святой родился в 1800 году в Орловской губернии, окончил Киевскую духовную академию и принял монашеский постриг. В 36 лет стал епископом и вскоре возглавил Херсонно-Таврическую епархию. Святитель Иннокентий восстанавливал древние христианские святыни Крыма, но его трудам помешала Крымская война 1853 года. Во время боевых действий владыка ободрял солдат на передовой, посещал раненых в лазаретах. За талант проповедника епископа Иннокентия называли русским Златоустом. Его проповеди перевели на несколько языков. Святитель написал немало ярких богословских произведений.
Эписис, что Юлиано Эмерологио, σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Ινοκέντιου, αρχιεπισκόπου Χερσονήσου και Ταύρου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1800 στην επαρχία του Αριόλ. Αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και πήρε τους μοναχικούς όρκους. Σε ηλικία 36 ετών έγινε επίσκοπος και σύντομα έγινε επικεφαλής της επισκοπής Χερσόνα Ταυρίδα. Ο Άγιος Ινοκέντιος αποκατέστησε τα αρχαία χριστιανικά ιερά της Κρυμαίας, αλλά οι προσπάθειές του διακόπηκαν από τον Κρυμαϊκό Πόλεμο το 1853. Κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών, ο επίσκοπος ενθάρρυνε τους στρατιώτες που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του μετόπου και επισκέπτονταν τους τραυματίες στα αναρωτήρια. Για το ταλέντο του ως ιεροκήρυκας, ο επίσκοπος Ινοκέντιος ονομάστηκε Ρώσος Ζλαταούστ. Τα κηρύγματά του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Ο Άγιος έγραψε πολλά λαμπρά θεολογικά έργα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 июня, церковь молитвенно вспоминает священномученика Маркеллина. Святой жил в III веке. Он был епископом Рима, или иначе, папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане Маркеллина арестовали. Он устрашился пыток и отступил от веры, принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды. Но святителя терзали угрызения совести. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа и вдруг стал примером малодушия. Маркеллин заявил Диоклетиану, что раскаивается в своем отречении от Христа. Святителя казнили. В день казни новому римскому епископу явился апостол Петр и открыл, что Маркеллин прощен и вошел в Царство Небесное. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас.
Сегодня, 7 июня, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Μαρκελίνο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα. Ήταν επίσκοπος της Ρώμης, γνωστός και ως Πάπας. Στο αποκορύφωμα του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο Μαρκελίνο συνελήφθη. Φοβήθηκε τα βασανιστήρια και υποχώρησε από την πίστη του. Θυσίασε στα είδωλα. Ο αυτοκράτορας αποκάλεσε τον Μαρκελίνο φίλο του και τον έντυσε με ωραία ρούχα. Όμως η συνείδηση του Αγίου ήταν ταραγμένη. Πρόσφατα είχε παροτρύνει το ποιμνιό του να μην φοβάται να υποφέρει για τον Χριστό και ξαφνικά έγινε υπόδειγμα δειλίας. Ο Μαρκελίνο είπε στον Διοκλητιανό ότι μετανόησε για την άρνηση του Χριστού. Ο Άγιος εκτελέστηκε. Την ημέρα της εκτέλεσής του, ο Απόστολος Πέτρος εμφανίστηκε στον νέο Ρωμαίο επίσκοπο και αποκάλυψε ότι ο Μαρκελίνος είχε λάβει χάρη και είχε εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Μάρτυρα Μαρκελίνε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
История Валаамской иконы Божией Матери началась сравнительно недавно. Образ написал в 1878 году иеромонах Алипий Константинов, насельник Спасо-Преображенского монастыря на острове Валаам. За яркое дарование современники называли этого иконописца русским Рафаэлем. Создавать иконы ему помогал не только природный талант, но и глубокое молитвенное сосредоточение. Во время работы он старался хранить чистоту помыслов и держал строгий пост. Высота духовной жизни иеромонаха Алипия отразилась на Валаамской иконе. Ее стали именовать светозарным отражением небесной красоты.
И история этой иконы Валаам, της Мητέρας του Θεού, ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε το 1878 από τον ιερομόναχο Αλίπιο Κωνσταντίνοφ, κάτοικο της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο νησί Βαλάμ. Για το ζωραίο ταλέντο του, οι σύγχρονοί του τον αποκαλούσαν Αγιογράφο Ρώσο Ραφαήλ. Στην δημιουργία εικόνων τον βοήθησε όχι μόνο το φυσικό του ταλέντο, αλλά και η βαθιά προσευχητική συγκέντρωση. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του προσπαθούσε να διατηρεί καθαρές σκέψεις και τηρούσε αυστηρή νηστεία. Η υψηλή πνευματική ζωή του ιερομονάχου Αλίπη αντικατοπτρίζεται στην εικόνα του Βαλάμ. Έγινε γνωστή ως η λαμπερή αντανάκλαση της ουράνιας ομορφιάς.
Η εικονογραφία Βαλάμского образа Божией Матери восходит к древним византийским традициям. Икону отличает академически точный объемный рисунок и тончайшая проработка деталей. Свежие нежные цвета художник, кажется, позаимствовал у самой природы Северного острова. Богородица представлена на Валаамской иконе в полный рост. Пресвятая Дева стоит босыми ногами на облаке. Ее алый плащ празднично сияет на золотом фоне. Царица Небесная держит Бога-младенца. В левой руке у Христа держава, символ царской власти, правый он благословляет молящихся.
Η εικονογραφία της εικόνας της Παναγίας του Βαλάμ ανάγεται στις αρχαίες βυζαντινές παραδόσεις. Η εικόνα διακρίνεται για την ακαδημαϊκά ακριβή τρισδιάστατη ζωγραφιά και την καλύτερη λεπτομέρεια. Ο καλλιτέχνης φαίνεται να έχει δανειστεί τα φρέσκα, απαλά χρώματα από την φύση του βόρειου νησιού. Η μητέρα του Θεού απεικονίζεται στην εικόνα Βαλαάμ σε πλήρες μέγεθος. Η Παναγία στέκεται ξυπόλυτη πάνω στο σύννεφο και ο κατακόκκινος μανδύας της λάμπει εορταστικά σε χρυσό φόντο. Η Βασίλισσα του Ουρανού κρατάει το θείο παιδί. Ο Χριστός κρατά στο αριστερό του χέρι μια σφαίρα, το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, και με το δεξί του χέρι ευλογεί τους πιστούς.
В конце XIX века Валаамская икона прославилась чудотворениями. Помолиться Богородице перечтимым образом стекались паломники со всей России. В 1917 году этот поток пресекся. На русской земле власть захватили безбожники, а Валаам стал частью Финляндии. В 1940 году остров вернулся в состав СССР. Монахи были вынуждены покинуть родную обитель. Им удалось спасти от поругания монастырские святыни, в том числе и Валаамскую икону Божией Матери. Иноки поселились в маленьком финском селении Хейневеси. Воссозданный на чужбине монастырь получил название Новый Валаам. Именно там сейчас хранится образ Богородицы, который написал в XIX веке благочестивый иконописец Алипий.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η εικόνα του Βαλάμ έγινε διάσημη για τα θαύματά της. Προσκυνητές από όλη την Ρωσία συνέρεαν για να προσευχηθούν στην Παναγία μπροστά στην σεβαστή εικόνα. Το 1917 η ροή αυτή σταμάτησε. Οι άθεοι κατέλαβαν την εξουσία στην ρωσική γη και το Βαλάμ έγινε μέρος της Φιλανδίας. Το 1940 το νησί επέστρεψε στην Σοβιετική Ένωση. Οι μοναχοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πατρικό τους μοναστήρι. Κατάφεραν να σώσουν τα κοιμήλια της μονής από την βεβήλωση, συμπεριλαμβανομένου και της εικόνας της Παναγίας του Βαλάμ. Οι μοναχοί εγκαταστάθηκαν στο μικρό φιλανδικό χωριό Χειναβέση. Το μοναστήρι που αναδημιουργήθηκε σε μια ξένη χώρα ονομάστηκε Νόβι Βαλάμ. Εκεί φυλάσσεται σήμερα η εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισμένη τον 19ο αιώνα από τον Ευσεβία γεωγράφο Αλίπιο.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жития святых.
Виос Агион.
Страницы летописи.
И сельдес των хроникών. Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αεροπαγίτης.
Дионисий стоял на скале Ареопага и обозревал Афины. Внизу на рыночной площади толпились люди. «Словно муравьи», — подумал философ. «Каждому кажется, что дела его важны, но чего стоит вся эта суета? Беги или сиди на месте, а конец человеческой жизни один?» И равнодушно возвышаются над людскими заботами олимпийские боги. Дионисий взглянул в сторону Акрополя. На бесчисленные статуи Афины и Зевса, Диониса и Посейдона. Такие привычные и такие безучастные. Дионисия считали успешным человеком. Родившись в состоятельной семье, он получил достойное образование. Затем изучал астрономию в египетском Гелиополе, городе Солнца. Много звездных тайн открылось философу на чужбине. Но одно небесное явление, свидетелем которого он стал, так и не нашло объяснения. Однажды среди белого дня вдруг стало темно, как ночью. Солнце померкло, и с неба повеяло холодом, как будто жизнь покидала Вселенную. В страхе Дионисий воскликнул.
Ο Διονύσιος στεκόταν στον βράχο του αεροπαγίτου και κοίταζε την Αθήνα. Από κάτω, στην πλατεία, ο κόσμος συνοστίζονταν, σαν τα μυρμήγκια, σκέφτηκε ο φιλόσοφος. Όλοι νομίζουν ότι η δουλειά τους είναι σημαντική, αλλά τι αξίζει όλη αυτή η φασαρία? Είτε τρέχεις είτε κάθεσαι ακίνητος, υπάρχει μόνο ένα τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Και με την αδιαφορία, οι θεοί του Ολύμπου υψώνονται πάνω από τις έγνοιες των ανθρώπων. Ο Διονύσιος κοίταξε προς την κατεύθυνση της Ακρόπολης, στα αμέτρητα αγάλματα της Αθηνάς και του Δία, του Διονύσου και του Ποσειδώνα, τόσο οικία και τόσο αδιάφορα. Ο Διονύσιος θεωρούνταν ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Γεννημένος σε πλούσια οικογένεια, έλαβε αξιοπρεπή μόρφωση. Στην συνέχεια, σπούδασε αστρονομία στην Αιγυπτιακή Ηλιούπολη, την πόλη του Ηλίου. Πολλά αστρικά μυστήρια αποκαλύφθηκαν στον φιλόσοφο σε μια ξένη χώρα. Όμως ένα ουράνιο φαινόμενο που είχε παρακολουθήσει παρέμενε ανεξήγητο. Μια φορά, κατά την διάρκεια της ημέρας, ξαφνικά σκοτίνιασαν τα πάντα. Ο ήλιος εξαφανίστηκε και ένας ψυχρός αέρας εισήλθε από τον ουρανό, σαν να έφευγε η ζωή από τον σύμπαν. Ο Διονύσιος φώναξε έντρομος.
«Это не просто затмение солнца. Это знамение свыше. Мир подходит к концу, или его создатель страждет в кромешной тьме».
Αυτό δεν είναι απλώς μια έκλειψη ηλίου. Είναι ένα σημάδι από ψηλά. Μήπως ο κόσμος φτάνει στο τέλος του ή ο δημιουργός του υποφέρει μέσα στο απόλυτο σκοτάδι?
Напрасно Дионисий искал ответ на этот вопрос у жрецов и астрологов. Прошло много лет, а философу все казалось, что таинственное затмение связано с его собственной жизнью. Но вот как? Дионисий прочитал сотни книг, стяжал глубокую мудрость и стал одним из самых уважаемых людей в Афинах. Его выбрали в высший орган власти – Ареопаг. На скале, где собирались ареопагиты, не только решались судебные и экономические вопросы, но и проходили диспуты на вечные темы. Философы рассуждали о том, как следует жить, чтобы смерть не давлела вечной угрозой над радостью бытия. Дионисий вслушивался в речи, но все рассуждения казались ему бесплодными. Вдруг по ступеням Ареопага стремительно взошел невысокий человек с темными живыми глазами, как видно, иудей. «Говори, Павел, объясни нам, что за вероучение ты проповедуешь?» Раздались со всех сторон одобрительные голоса. И гость не заставил себя долго упрашивать.
Матео Дионисиос аназитусе την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από ιερείς και αστρολόγους. Πέρασαν πολλά χρόνια και ακόμη φαινόταν στον φιλόσοφο ότι η μυστηριώδης έκλειψη συνδεόταν με την δική του ζωή. Πώς όμως? Ο Διονύσιος είχε διαβάσει εκατοντάδες βιβλία, είχε αποκτήσει μεγάλη σοφία και είχε γίνει ένας από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους στην Αθήνα. Είχε εκλεγεί στην ανώτατη αρχή, τον Άριο Πάο. Σε έναν βράχο που συγκεντρώνονταν οι αεροπαγίτες, δεν αποφασίζονταν μόνο δικαστικά και οικονομικά θέματα, αλλά γινόνταν και συζητήσεις για αιώνια θέματα. Οι φιλόσοφοι διαφωνούσαν για το πώς πρέπει να ζούμε, ώστε ο θάνατος να μην αποτελεί αιώνια απειλή για την χαρά της ύπαρξης. Ο Διονύσιος άκουγε τις ομιλίες, αλλά όλα τα επιχειρήματα το φαινόταν άκαρπα. Ξαφνικά ένας κοντός άνδρας με σκούρα ζωηρά μάτια, προφανώς Εβραίος, ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά του αεροπαγίτη. «Μίλα, Παύλε, εξήγησέ μας ποιο δόγμα κηρύττεις», ακούστηκαν επιδοκιμαστικές φωνές από όλες τις πλευρές, και ο επισκέπτης δεν άργησε να μιλήσει.
«Αφίνινι, я вижу, что вы люди набожные. Осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, посвященный неведомому Богу. Этого Бога, которого вы, не зная, почитаете, я и проповедую вам. Это Творец неба, земли и всего, что живет на ней. Статуи в Акрополе – это только изваяния из золота, серебра и камня. Они созданы людьми, а Господь сам дает дыхание всему живому и не нуждается в творении человеческих рук. Став человеком, он 20 лет назад был распят на кресте в Иерусалиме, чтобы выкупить нас из плена греха и смерти и воскрес из мертвых».
Athenae, βλέπω ότι είστε ευσεβείς άνθρωποι. Επισκεπτόμενος τους ιερούς σας τόπους, βρήκα έναν βωμό αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό. Αυτόν τον Θεό, τον οποίο εσείς, χωρίς να το γνωρίζετε, τιμάτε, σας τον κηρύττω. Είναι ο δημιουργός των ουρανών, της γης και όλων όσων ζουν πάνω σε αυτήν. Τα αγάλματα στην Ακρόπολη είναι μόνο αγάλματα από χρυσό, ασίμι και πέτρα. Είναι φτιαγμένα από ανθρώπους. Αλλά ο ίδιος ο Θεός δίνει πνοή σε όλα τα έμβια όντα και δεν χρειάζεται την δημιουργία ανθρώπινων χεριών. Αφού έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε πριν από 20 χρόνια στον Σταυρό στην Ιερουσαλήμ για να μας λυτρώσει από την αιχμαλωσία της αμαρτίας και του θανάτου και να αναστηθεί από τους νεκρούς.
Благую весть о воскресении афиняне встретили насмешками. Апостол, доброжелательно поклонившись, покинул Ареопаг. Дионисия взволновали слова приезжего. Гость сказал, что распятие Бога произошло 20 лет назад, а значит, как раз в то время, когда он наблюдал необычайное затмение солнца. А Иудея – это же совсем рядом с Египтом. Неужели? Дионисий бросился догонять Павла.
Οι Αθηναίοι υποδέχτηκαν τα καλά νέα της Ανάστασης με χλεβασμό. Ο Απόστολος, υποκλινόμενος ευγενικά, αποχώρησε από τον Άριο Πάγο. Ο Διονύσιος ταράχτηκε από τα λόγια του επισκέπτη. Ο επισκέπτης είπε ότι η Σταύρωση του Θεού είχε λάβει χώρα 20 χρόνια νωρίτερα, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν την ίδια εποχή που είχε παρατηρήσει μια εξαιρετική έκλειψη ηλίου. Και η Ιουδαία βρίσκεται πολύ κοντά στην Αίγυπτο. Μήπως ήταν άραγε εκείνη η μέρα? Ο Διονύσιος έσπευσε να προλάβει τον Παύλο.
«Постой, незнакомец! Сердце мое отозвалось на твой рассказ о Боге. Скажи еще лишь одно. Не происходило ли в природе чего-нибудь необычного, когда он страдал на кресте?»
«Περίμενε, ξένε. Η καρδιά μου ανταποκρίθηκε στην ιστορία σου για τον Θεό. Πες μου κάτι ακόμα. Δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο στην φύση όταν υπέφερε στον Σταυρό?»
«Когда Господь испустил дух, солнце померкло, и в полдень стало темнее, чем ночью».
Όταν ο Κύριος μας εξέπνευσε, ο ήλιος έδυσε και το μεσημέρι έγινε πιο σκοτεινό και από τη νύχτα.
«Теперь я знаю, что ты говоришь правду. Я видел это затмение. Открой мне имя Бога и научи служить Ему».
«Τώρα ξέρω ότι λες την αλήθεια. Είδα εκείνη την έκλειψη. Αποκάλυψέ μου το όνομα του Θεού και δίδαξέ με πώς να τον υπηρετώ».
«Имя Его Иисус Христос. Пойдем со мной, Ареопагит. Я расскажу тебе о Спасителе».
«Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Έλα μαζί μου, Ιεροπαγίτη. Θα σου μιλήσω για τον Σωτήρα».
Дионисий принял крещение и стал первым епископом Афин. Проповедуя Евангелие в Лютеции Галлийской, там, где ныне шумит Париж, он был схвачен гонителями христиан. Правитель галлов, язычник Сисиний, под страхом смерти убеждал святого отречься от Христа. «Как я могу отказаться от Бога, в чьих руках свет и жизнь? Кто отвернется от бесконечного источника радости?» С этими словами Дионисий шагнул навстречу палачу и предал душу Господу.
Ο Διονύσιος βαπτίστηκε και έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Αθήνας. Ενώ κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Λουτετία της Γαλλίας, εκεί όπου σήμερα σφίζει το Παρίσι, συνελήφθη από τους διοκόμενους των χριστιανών. Ο ηγεμόνας της Γαλατίας, ο ειδωλολάτρης Σισίνος, πίεζε τον Άγιο, με την απειλή του θανάτου, να απαρνηθεί τον Χριστό. «Μα πώς μπορώ να απαρνηθώ τον Θεό, στα χέρια του οποίου είναι το φως και η ζωή? Ποιος θα απομακρυνθεί από την άπειρη πηγή της χαράς?» Με αυτά τα λόγια ο Διονύσιος κατευθύνθηκε προς τον Δήμιο και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Детройт – это не та Америка, которую принято считать символом сытой благополучной жизни. Столица автомобильной индустрии после разорения нескольких градообразующих заводов стала городом-призраком. Разруха, безработица, преступность – вот его печальные приметы. Зная все это, я не смогла проигнорировать пост в соцсети с таким названием. Рабочий из Детройта 10 лет ходит пешком на работу за 33 километра.
То Детройт. Δεν είναι η Αμερική που συνήθως θεωρείται σύμβολο μιας ευημερούσας ζωής. Η πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα αφού χρεοκόπησαν τα εργοστάσια που σχημάτιζαν την πόλη. Ερείπια, ανεργία, εγκληματικότητα, αυτά είναι τα θλιβερά σημάδια του Ντιτρόιτ. Γνωρίζοντας όλα αυτά, δεν μπόρεσα να αγνοήσω ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Εργαζόμενος από τον Ντιτρόιτ περπατά 33 χιλιόμετρα προς την δουλειά του επί 10 χρόνια».
Вы только представьте себе, каждый день к 8 утра, 5 часов туда, 5 обратно, мимо неблагополучных районов. Почему человек регулярно совершает такой длинный марш-бросок? Оказалось, Джеймс Робертсон трудится на одной из немногочисленных фабрик, чудом уцелевших во время кризиса. Когда его старенькая машина сломалась, он стал ходить пешком. А что еще оставалось делать? Общественного транспорта в Детройте нет. Купить новый автомобиль не позволяет зарплата. Другую работу не найти.
Φανταστείτε ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι στην δουλειά του στις 8 το πρωί και 5 ώρες περπατάει προς τα εκεί και 5 ώρες πίσω, περνώντας από όλες τις μειονεκτικές περιοχές. Πώς και γιατί ένας άνθρωπος κάνει τακτικά ένα τόσο πολύωρο περπάτημα, αποδείχθηκε ότι ο James Robertson εργάζεται σε ένα από τα λίγα εργοστάσια που επέζησαν ως εκ θαύματος από την κρίση. Όταν το παλιό του αυτοκίνητο χάλασε, άρχισε να περπατά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει? Δεν υπάρχουν μέσα μεταφορά στο Ντιτρόιτ. Ο μισθός του δεν του επιτρέπει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά.
Спустя какое-то время в газете «Свободная пресса Детройта» появилась заметка о Робертсоне. Журналисты сравнили его с Форестом Гампом. Как и герой одноименного фильма, в преодолении пространства Джеймс проявляет не только выносливость и настойчивость, но еще и удивительное смирение, терпение и скромность. И не жалуется на жизнь.
Лиго арготера, эфемерида Detroit Free Press δημοσίευσε ένα άρθρο για τον Ρόμπερτσον. Οι δημοσιογράφοι τον σύγκριναν με τον Φόρεστ Γκάμπ, όπως και ο ήρωας της ομώνυμης ταινίας, ο Τζέιμς, δείχνει όχι μόνο αντοχή και επιμονή στο να ξεπερνά την απόσταση, αλλά και αξιοσημείωτη ταπεινότητα, υπομονή και σεμνότητα. Και επίσης δεν παρεπονιέται για την ζωή.
Ρόμπερτσον не раз сталкивался с преступниками на темной дороге. На вопрос, бывает ли ему страшно, Джеймс отвечает: «Меня хранит моя вера. Перед тем, как отправиться в путь, я говорю: Господи, спаси и сохрани». Читатели газеты «Свободная пресса Детройта» тронуло трудолюбие и чистосердечие Робертсона. Они создали в соцсети страницу, чтобы собрать для него денег. В итоге Джеймс получил больше 200 тысяч долларов. Этого хватит не только на новую машину, но и на небольшой домик рядом с фабрикой.
Ο Робертсон πολλές φορές έχει συναντήσει εγκληματίες στο σκοτεινό δρόμο. Στην ερώτηση «Αν φοβάται», ο Τζέιμς απαντά «Με προσέχει η πίστη μου. Πριν ξεκινήσω λέω, Κύριε, σώσε με και προστάτευσέ με». Οι αναγνώστες του Detroit Free Press έχουν συγκινηθεί από την σκληρή δουλειά και την ειλικρίνεια του Ρόμπερτσον. Δημιούργησαν μια σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συγκεντρώσουν χρήματα για αυτόν. Στο τέλος, ο Τζέιμς έλαβε πάνω από 200.000 δολάρια, αρκετά όχι μόνο για ένα νέο αυτοκίνητο, αλλά και για ένα μικρό σπίτι κοντά στο εργοστάσιο.
При этом Робертсон понимает, деньги не могут сделать человека счастливым. Он говорит, нельзя привязываться к земному. Бог, который наделяет нас благами, может забрать все обратно. Надо помнить, что все в руках Создателя. Так полагаться на волю Божию, принимать в простоте и трудности, и радости, наверное, это и есть настоящая свобода и настоящее богатство.
Εν τω μεταξύ, ο Ρόμπερτσον κατανοεί ότι τα χρήματα δεν μπορούν να κάνουν κάποιον ευτυχισμένο. Λέει, δεν μπορείς να προσκοληθείς σε γήινα πράγματα. Ο Θεός, που μας δίνει τα αγαθά, μπορεί να τα πάρει όλα πίσω. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Δημιουργού. Το να βασίζεσαι στο θέλημα του Θεού, να αποδέχεσαι τόσο τις δυσκολίες όσο και τις χαρές με απλότητα, είναι μάλλον αληθινή ελευθερία και πραγματικός πλούτος.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το σύμβολο της Σαμάρας.
В 2017 году Самара отмечала юбилей одной из славных страниц своей истории. Самарскому знамени в тот год исполнилось 140 лет. По милости Божией, Самарский край обошли масштабные боевые действия, сопровождающиеся кровопролитием и разрушениями. Несмотря на это, велик вклад самарцев как материальный, так и моральный и духовный в те победы, которые одержал наш народ. Одна из таких победоносных войн – русско-турецкая война 1877-78 годов. Началом ее послужило вспыхнувшее на Балканах антитурецкое восстание. По всей России поднялась волна возмущения, волна народного духа, который звал на братскую славянскую землю, к братьям по вере, к освобождению их от османского ига. Этим порывом была охвачена и Самара. Как и во многих городах страны, здесь проходили благотворительные спектакли, устраивались ярмарки, где собирались средства в пользу единоверцев. Однако значительнее всей материальной помощи было, наверное, Самарское знамя.
Το 2017 η πόλη Σαμάρα γιόρτασε την επέτειο μιας από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας της. Το σύμβολο της Σαμάρας εκείνη την χρονιά συμπλήρωσε τα 140 του χρόνια. Με το έλεος του Θεού, η επαρχία της Σαμάρας δεν γνώρισε μεγάλες αιματηρές στρατιωτικές μάχες και καταστροφές. Παρά τα αυτά, την συνεισφορά των κατοίκων της Σαμάρας, η οποία ήταν υλική, ηθική και πνευματική, σε εκείνες τις νίκες, είναι δύσκολο να υποτιμήσει κανείς. Ένας από τους νικηφόρους πολέμους ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-78, Ο πόλεμος ξέσπασε λόγω της αντιτουρκικής εξέγερσης στα Βαλκάνια. Σε όλη τη Ρωσία ενεργοποιήθηκε το κίνημα της αντίστασης, του λαϊκού πνεύματος, το οποίο καλούσε τους πάντες στο αδελφικό σλαβικό έδαφος να βοηθήσουν τους αδελφούς εις την πίστην να ελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό. Η Σαμάρα επίσης προσχώρησε σε αυτό το κίνημα. Όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, εδώ διοργανώνονταν οι ευεργετικές παραστάσεις, οι εκθέσεις όπου μαζεύονταν τα χρήματα για τους ομόθρωσκους. Όμως την πιο σημαντική ηθική βοήθεια αποτέλεσε το σύμβολο της Σαμάρας.
Мысль о создании знамени родилась в семье Алабиных, Петра Владимировича и Варвары Васильевны. Петр Владимирович был удивительным человеком, участником четырех войн, писателем, государственным и общественным деятелем, городским головой, гласным Самарской думы. Варвара Васильевна была его верной помощницей, которая не оставила его даже в осажденном Севастополе. Эскиз знамени изготовил столичный художник Николай Евстафьевич Симаков. На одной стороне красно-бело-синего полотнища он изобразил в черном кресте, украшенном золотыми арабесками, равноапостольных Кирилла и Мефодия. На другой – Иверскую икону Божьей Матери. Именно монахини златошвейной мастерской Иверского женского монастыря и воплотили в жизнь замысел художника. Знамя было освящено в Спасо-Вознесенском соборе города Самары, который тогда являлся кафедральным. Уже на следующий день после освящения самарцы прощались со знаменем, которое городской голова Ефим Кожевников и гласный городской думы Петр Алабин повезли в Москву. А уже через две недели знамя было вручено около города Плоешти третьей дружине болгарского ополчения.
Η ιδέα της δημιουργίας του συμβόλου γεννήθηκε στην οικογένεια των Αλάμπιν, του Πιότρ Βλαντίμιροβιτς και της Βαρβάρα Βασίλευνα. Ο Πιότρ Βλαντίμιροβιτς ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, συμμέτοχος τεσσάρων πολέμων, συγγραφέας, κρατικός και κοινωνικός παράγοντας, δήμαρχος και βουλευτής της Δούμας της Σαμάρας. Η Βαρβάρα Βασίλευνα ήταν πιστή του βοηθός, που δεν τον άφησε ούτε στην πολιορκημένη Σεβαστούπολη. Το σχέδιο του συμβόλου ζωγράφησε ο γνωστός στην πρωτεύουσα ζωγράφος Νικολάι Ευστάφιεβιτς Σιμακόφ. Στην μία πλευρά της κοκκινός προγαλάζιας σημαίας, αυτό ζωγράφησε μέσα στον μαύρο σταυρό, που ήταν στολισμένος με αραβουργήματα, τους εις Αποστόλους Κύριλο και Μεθόδιο. Στην άλλη πλευρά, την εικόνα της Παναγίας της Πορτραήτισσας, οι μοναχές του εργαστηρίου Χρυσοκεντικής, της Ιεράς Μονής προς τιμήν της Παναγίας Πορτραήτισσα, έκαναν πράξη την ιδέα του ζωγράφου. Η σημαία αγιάστηκε στον τότε καθεδρικό ιερό ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος της πόλης Σαμάρα. Την επομένη, μετά την καθιέρωση, οι κάτοικοι της Σαμάρας αποχαιρετούσαν το σύμβολο, το οποίο ο δήμαρχος της πόλης Εφήμ Καζεύνικαφ και ο βουλευτής της Αστικής Δούμας Πιότρ Αλάμπιν πήραν στην Μόσχα και σε δύο εβδομάδες το σύμβολο μεταφέρθηκε στο τρίτο στρατιωτικό βουλγαρικό τμήμα της αντίστασης κοντά στην πόλη Πλαέστη.
Боевое крещение знамя получило в жестоком бою под болгарским городом Старозагора, который впоследствии стал городом-побратимом Самары. В этом сражении погибли несколько знаменосцев и пал со знаменем в руках командир дружины русский полковник Калитин. Потом знамя реяло при героической схватке с превосходящими силами врага на Шибке, было овеяно славой и доблестью в боях под Плевной и в других сражениях. Самарское знамя стало исторической реликвией болгарского народа. Сейчас оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии в отдельном помещении, где созданы особые условия. В Самарском Иверском женском монастыре находится копия. Интересный факт. Во время своей инаугурации избранный президент Болгарии произносит присягу на двух знаменах – национальном флаге страны и самарском знамени. Таким образом, и в наше время – знамя является символом единства славянских народов.
Το πολεμικό βάφτισμα του συμβόλου έγινε στην σκληρή μάχη κοντά στην βουλγαρική πόλη Στάρα Ζαγκόρα, η οποία αργότερα έγινε αδελφική πόλη της Σαμάρας. Σε αυτήν την μάχη έπεσαν μερικοί σημεοφόροι μαζί με τον διοικητή του τμήματος, τον Ρώσο συνταγματάρχη Καλίτιν. Το σύμβολο πήρε μέρος στην ηρωική μάχη στη Σύπκα, στις μάχες κοντά στην Πλεύνα και σε άλλες. Το σύμβολο της Σαμάρας έγινε ιστορικό κειμήλιο του βουλγαρικού λαού. Σήμερα αυτό βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Στρατιωτικής Ιστορίας της Βουλγαρίας, σε ένα ξεχωριστό χώρο όπου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες συνθήκες διατήρησης. Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Πορτραήτισσας βρίσκεται το αντίγραφο της σημαίας. Ένα ενδιαφέρον γεγονός. Κατά την ορκομοσία του, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βουλγαρίας, κάνει όρκο σε δύο σημαίες, την εθνική σημαία της χώρας και στη σημαία της Σαμάρας. Έτσι και κατά τις ημέρες μας, η σημαία αποτελεί σύμβολο των σλαβικών λαών. Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Сергей Комаров, публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров, демосиографос, фрескиологос и музыкос.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
В книге Неемии есть одно яркое место, вообще-то радостное, но я его всегда перечитываю с грустью. Описывая историю возвращения евреев из Вавилонского плена, Неемия рисует очень трогательную картину. Осенью, в сезон дождей, евреи собрались в Иерусалиме, который тогда еще стоял в развалинах. Первосвященник принес книгу закона. Когда он взошел на деревянное возвышение и открыл книгу, весь народ встал. Первосвященник благословил Бога. Народ ответил единогласным «Аминь» и повергся на землю. Затем священники и левиты начали читать Писание, присоединяя толкование.
Υπάρχει ένα φωτεινό σημείο στο βιβλίο του Νεεμία. Στην πραγματικότητα είναι ένα χαρούμενο σημείο, αλλά πάντα το ξαναδιαβάζω με θλίψη. Περιγράφοντας την ιστορία της επιστροφής των Εβραίων από την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, ο Νεεμίας περιγράφει μια πολύ συγκινητική εικόνα. Το φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών, οι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, η οποία τότε ήταν ακόμη γεμάτη ερείπια. Ο αρχιερέας έφερε το βιβλίο του νόμου. Όταν στάθηκε στην ξύλινη εξέδρα και το άνοιξε, όλος ο λαός σηκώθηκε όρθιος. Ο αρχιερέας ευλόγησε τον Θεό, ο λαός απάντησε με ένα ομόφωνο «Αμήν» και έπεσε στο έδαφος. Στη συνέχεια οι ιερείς και οι λεβίτες άρχισαν να διαβάζουν τις γραφές, προσθέτοντας ερμηνεία.
Οι Εβραίοι безропотно стояли под осенним ливнем, слушали закон и плакали. Священники утешали их: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». 8 дней люди внимали объяснению священных книг из уст священника и рыдали, а по вечерам праздновали с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Так начиналось возрождение религиозного сознания еврейского народа. Я перелистываю страницы книги Неемии, и плакать хочется мне. О, если бы так случилось и у нас!
Иудеи стекутся на диамартирита мэса стин Ероподи, ακούγοντας τον νόμο και κλαίγοντας. Οι ιερείς τους παρηγορούσαν. «Η μέρα αυτή είναι η ιερή στον Κύριό μας, τον Θεό μας. Μην στεναχωριέστε και μην κλαίτε». Επί 8 μέρες ο λαός άκουγε την εξήγηση των ιερών βιβλίων από το στόμα του ιερέα και έκλαιγε. Και τα βράδια γιόρταζε με μεγάλη χαρά γιατί καταλάβαινε τα λόγια που τους λεγόταν. Έτσι άρχισε η αναβίωση της θρησκευτικής συνείδησης του εβραϊκού λαού. Καθώς γυρίζω τις σελίδες του βιβλίου του Νεεμία, μου έρχεται να κλάψω. Макари на борусе на инеэти ке яймас.
Если бы после 70-летнего пленения безбожием весь русский народ пришел как один человек на главной площади наших городов, слушал Писание с толкованием от священников и плакал. Если бы люди собирались не для революции, а для слушания Слова Божьего. О, если бы! Тогда бы мы жили совсем по-другому. И сам собой решился бы вопрос нашего духовного возрождения, национальной идеи, народного единства, исторического пути. Но, увы, так, наверное, уже не будет никогда. Или будет. Бог знает.
Αν μετά από 70 χρόνια αιχμαλωσίας από την αθεία, ολόκληρο το ρωσικό έθνος έρχονταν σαν ένας άνθρωπος στις κεντρικές πλατείες των πόλεών μας, άκουγε τις γραφές όπως ερμηνεύονται από τους ιερείς και έκλαιγε. Αν οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν όχι για επαναστάσεις, αλλά για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αχ, μακάρι. Τότε θα ζούσαμε με διαφορετικό τρόπο και το ζήτημα της πνευματικής μας αναγέννησης, της εθνικής μας ιδέας, της εθνικής μας ενότητας, της ιστορικής μας πορείας θα λύνονταν από εμάς τους ίδιους. Αλλά δυστυχώς, μάλλον δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ή μήπως όχι. Μόνο ο Θεός ξέρει.
Положим, именно так не будет. Но христиан у нас много, и Писание открыто для всех. И Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И по-прежнему все возможно Богу. Никогда не поздно начать изучать книгу книг и сделать чтение Библии ежедневным, обязательным занятием. Пусть не на площадях, а хоть просто дома. Тогда действительно можно будет говорить о нашем духовном возрождении. И очень многое у нас поменяется. Как именно поменяется, увидим. Обязательно увидим, если только начнем исследовать Писание, как повелел нам Христос.
Ας πούμε ότι δεν θα είναι έτσι. Αλλά έχουμε πολλούς χριστιανούς και η Γραφή είναι ανοιχτή σε όλους. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες των αιώνων. Και ακόμη όλα είναι δυνατά με τον Θεό. Ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσετε να μελετάτε την βίβλο των βιβλίων και να κάνετε την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και καθημερινή σας υποχρέωση. Όχι στις πλατείες, αλλά στο σπίτι. Τότε μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε για την πνευματική μας αναγέννηση. Και πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Θα δούμε πώς ακριβώς θα αλλάξουν. Θα το δούμε σίγουρα. Αρκεί να αρχίσουμε να μελετάμε τις γραφές όπως μας προστάζει ο Χριστός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Однажды, когда я был студентом Московской духовной семинарии и шел по коридору учебного корпуса, я столкнулся с двумя иностранцами. По виду представители какой-то восточной народности, оба они были одеты в семинарскую форму. Вот интересно, подумалось тогда, кто это? Корейцы, китайцы, вьетнамцы? Оказалось, индонезийцы. Об Индонезии мне в тот момент было известно, мягко говоря, совсем немного. Для меня это была просто далекая страна, где-то в Юго-Восточной Азии. И казалось очень странным, что из Индонезии для обучения в семинарии приехали студенты. Однако после общения с ними ощущение странности исчезло само собой. Оказалось, что в Индонезии существуют не просто отдельные православные приходы, но и самобытная традиция православной веры.
Мне мера, когда я был фитетистом теологической школы из Москвы, и перпатуша, что диадрому ту ктилию ту семинарию, έπεσε πάνω σε δύο ξένους. Φαινόταν ότι ήταν ανατολικής εθνικότητας και οι δύο φορούσαν στολές του σημενελίου. Αναρωτήθηκα τότε, ποιοι ήταν αυτοί, Κορεάτσες, Κινέζοι, Βιετναμέζοι. Αποδείχθηκε ότι ήταν Ινδονήσιοι. Τότε δεν ήξερα πολλά για την Ινδονησία. Για να πω την αλήθεια. Για μένα ήταν απλώς μια μακρινή χώρα κάπου στη Νότια-Ανατολική Ασία και μου φάνηκε πολύ περίεργο το γεγονός ότι οι φοιτητές έρχονταν από την Ινδονησία για να σπουδάζουν στο σεμινάριο. Αλλά αφού μίλησε μαζί τους, η αίσθηση της παραδοξότητας εξαφανίστηκε από μόνο του. Αποδείχθηκε ότι υπήρχαν όχι απλώς ξεχωριστές ορθόδοξες ενορίες στην Ινδονησία, αλλά και μία ξεχωριστή παράδοση της ορθόδοξης πίστης.
Православное христианство появилось в Индонезии в 20-х годах прошлого века вместе с русскими иммигрантами. Попав в далекую страну, наши соотечественники основали в индонезийской столице Джакарте приход, который, впрочем, существовал недолго, так как большинство русских впоследствии из Индонезии уехало. Тем не менее, семена православия на индонезийскую почву были брошены. Благодаря общению с русскими мигрантами крещение приняли несколько индонезийцев. Они и стали основой для развития православной миссии.
Ортодоксальный христианизм эмфанистики στην Ινδονησία τη δεκαετία του 1920 με τους Ρώσους μετανάστες. Μόλις έφτασαν σε αυτή την μακρινή χώρα, ίδρυσαν μία ενορία στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, η οποία ωστόσο δεν υπήρχε για πολύ καιρό. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι Ρώσοι στην συνέχεια εγκαταλείψαν την Ινδονησία. Παρόλα αυτά, οι σπόροι της Ορθοδοξίας φυτέθηκαν στο Ινδονησιακό έδαφος. Μέσα της επαφής με τους Ρώσους μετανάστες, αρκετοί Ινδονήσιοι βαπτίστηκαν και αποτέλεσαν τη βάση την ανάπτυξη της Ορθόδοξης Ιεραποστολής.
В настоящее время на территории Индонезии существуют приходы трех православных традиций – Русской Церкви, Константинопольской Церкви и Русской Православной Церкви за границей. В приходах Константинопольского патриархата служат в основном греческие священники. Храмы нашей церкви, главный из которых освящен во имя апостола Фомы и расположен в Джакарте, ориентируются на местное население. Абсолютное большинство священников – индонезийцы по происхождению. Почти все из них, как и те двое моих знакомых, прошли обучение в российских семинариях. В настоящее время количество православных индонезийцев составляет около 2000 человек.
Шимера, епархо Ненелиеш Атрион Орторгшон Парадошон Стин Индонезия, тис русикис эклесиес тис эклесиес тис Константинополис ке тис русикис орθодоксис эклесиес эктос Россиес. Οι Έλληνες οι Ηλίες υπηρετούν στις ενορίες του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως. Οι ναοί της Εκκλησίας της Ρωσίας, εκ των οποίων ο Κύριος Ναός είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Φωμά και βρίσκεται στην Ζακάρτα, είναι προσανατολισμένοι στον τοπικό πληθυσμό. Η συντριπτική πλειονότητα των ιερέων είναι ινδονησιακής καταγωγής. Σχεζόν όλοι τους, όπως και οι δύο γνωστοί μου, έλαβαν εκπαίδευση σε ρωσικά σεμινάρια. Επί των παρόντος, ο αριθμός των Ορθόδοξων Ινδονησίων είναι περίπου 2000.
У индонезийского православия несколько особенностей. Их появление связано с тем, что главенствующей религией в Индонезии является ислам, и большинство православных индонезийцев в прошлом были мусульманами. Приняв крещение, они принесли с собой некоторые прежние обычаи. Первый из них – обязательное снятие обуви перед входом в храм. Индонезийцы считают церковное помещение святым местом, а потому для них недопустимо появляться в церкви обутыми.
И индонезийские ортодоксы имеют диафора характеристика. Проверхане апото гегоносу, что кириархи слишкие с Индонезия – это то ислам. Και οι περισσότεροι Ινδονήσιοι Ορθόδοξοι ήταν μουσουλμάνοι στο παρελθόν. Όταν βαπτίστηκαν έφεραν μαζί τους κάποια παλιά έθιμα. Το προτείνει η υποχρεωτική αφαίρεση των παπουτσιών πριν από την είσοδο στο ναό. Οι Ινδονήσιοι θεωρούν την εκκλησία ως ιερό χώρο και επομένως είναι απαρέδεκτο για αυτούς να εισέρχονται στην εκκλησία με παπούτσια.
Еще одна традиция местных приходов состоит в том, что проповеди слушаются прихожанами сидя. Это самая настоящая восточная традиция. В местной культуре принято считать, что если хочешь послушать важные вещи, нужно обязательно присесть, чтобы ноги, так сказать, не отвлекали уши. И вот еще одна традиция. Как я уже сказал, многие индонезийцы в прошлом были мусульманами. В исламе принято молиться 5 раз в день. Православные индонезийцы, перейдя в христианство, сохранили привычку 5-кратно обращаться с молитвой к Богу каждый день.
Мяли парадеши, что топике шинолиши, но эти та кирихмата кухонды апо туз энолитеш кафисти. Авти не имея прагматики анатолики парадеши. Штин топики культуры ине аподекто, оти ан целите на акушете семандика прагмата, препи на кафисете. Έτσι ώστε τα πόδια μας, ας πούμε, να μην αποσπούν την προσοχή των αυτιών σας. Και εδώ είναι μία άλλη παράδοση. Όπως είπα, πολλοί Ινδονήσιοι στο παρελθόν ήταν μουσουλμάνοι. Στο Ισλάμ συνηθίζεται να προσευχόνται 5 φορές την ημέρα. Οι Ορθόδοξοι Ινδονήσιοι που μετέστρεψαν στον Χριστιανισμό έχουν διατηρήσει την συνήθεια να προσευχόνται στον Θεό 5 φορές κάθε μέρα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях индонезийского православия.
Ο ιερέας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της Ινδονησιακής Ορθοδοξίας.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
Η σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος του Σίσκου.
Подходила к концу осень 1523 года. Лесные берега северной речки Сии, что в Новгородском княжестве, по утрам покрывались густым инеем. Чувствовалось приближение зимы. На этих берегах, в деревянных кельях, уже несколько лет жили иноки. Основал маленькую сийскую обитель монах по имени Антоний. Он пришел сюда в поисках отшельнической жизни и привез с собою четверых учеников. Лесные дебри отделяли обитель от остального мира. Поблизости не было человеческого жилья. Кроме монахов, единственными обитателями этого места были дикие звери, и лишь изредка забирались сюда охотники.
Το φθινόπωρο του 1523 πλησίαζε στο τέλος του. Οι δασικές όχθες του βορείου ποταμού Σι, στο πριγκιπάτο του Νόβγαρατ, καλύφθηκαν από πυκνό παγετό το πρωί. Η προσέγγιση του χειμώνα έγινε αισθητή. Σε αυτές τις όχθες ζούσαν μοναχοί σε ξύλινα κελιά για αρκετά χρόνια. Το μικρό μοναστήρι του Σίσκ ιδρύθηκε από έναν μοναχό με το όνομα Αντώνιος. Ήρθε εδώ αναζητώντας μια ζωή ερημική και έφερε μαζί του τέσσερις μαθητές. Η δασική έρημος χώριζε την μικρή μονή από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπήρχε άλλη ανθρώπινη παρουσία κοντά, εκτός από μοναχούς. Οι μόνοι κάτοικοι αυτού του τόπου ήταν τα άγρια ζώα. Και μόνο περιστασιακά οι κυνηγοί ανέβαιναν εδώ.
Питались иноки тем, что им удавалось раздобыть в своей лесной глуши. Ягодами, грибами, травами, кореньями, ловили рыбу. Несколько лет подряд им удавалось запасать провизию на зиму. Однако в этот раз год выдался скудным на лесные дары. Осень заканчивалась, наступали холода, а у монахов не было припасов, чтобы пережить зиму.
Οι μοναχοί έτρωγαν ό,τι κατάφερναν να βρουν σε αυτό το έρημο τοπίο. Μούρα, μανιτάρια, βότανα και ρίζες από διάφορα φυτά. Για αρκετά συνεχόμενα χρόνια κατάφεραν να αποθηκεύσουν προμήθειες για τον χειμώνα. Αλλά τούτη τη φορά η χρονιά αποδείχθηκε πενιχρή. Το δάσος δεν τους έδωσε τα συνηθισμένα δώρα. Το φθινόπωρο τελείωσε, έφτασε και ο κρύος χειμώνας. Και οι μοναχοί δεν είχαν πια προμήθειες για να επιβιώσουν μέσα στους παγωμένους μήνες.
Однажды, собравшись вместе, они явились к Антонию, которого избрали своим наставником игуменом, чтобы обсудить положение дел.
Капоте, αφού συγκεντρώθηκαν, ήρθαν στον Αντώνιο, τον οποίον είχαν επιλέξει ως γέροντα και ηγούμενο, για να συζητήσουν την κατάσταση.
Нужно сейчас же выбираться отсюда и зимовать вблизи какого-нибудь селения. Люди смилостивятся, не дадут погибнуть от голода, настаивали монахи.
Πρέπει να φύγουμε από εδώ τώρα και για τον χειμώνα να πάμε σε κάποιο κοντινό χωριό. Οι άνθρωποι θα μας λυπηθούν και δεν θα μας αφήσουν να πεθάνουμε από την πείνα, επέμεναν οι μοναχοί.
Почему на милость человеческую уповаете, а на Божью нет? Спрашивал игумен Антоний. Станем молиться, и если Богу окажется неугодно, чтобы мы здесь остались, тогда уйдем.
Γιατί εμπιστεύεστε τον εαυτό σας στο ανθρώπινο έλεος, αλλά όχι στο έλεος του Θεού, ρώτησε ο γέροντας Αντώνιος. Ας προσευχηθούμε. Και αν ο Θεός δεν θέλει να μείνουμε εδώ, τότε θα φύγουμε.
Иноки нехотя согласились и разошлись по кельям на ночлег. А утром, едва рассвело, услышали вдруг громкий оклик. Есть ли кто живой?
Οι μοναχοί συμφώνησαν απρόθυμα και πήγαν στα κελιά τους για τη νύχτα. Το πρωί, μόλις ξημέρωσε, ξαφνικά άκουσαν μια δυνατή φωνή. Υπάρχει κανείς ζωντανός?
Игумен Антоний и его ученики с удивлением увидели, что у них во дворе находится незнакомый человек. Одетый в тулуп и меховые сапоги, он походил на зверолова, однако ружья за плечами у мужчины монахи не увидели. Зато у гостя были сани, на которых стоял большущий короб.
Ο γέροντας Αντώνιος και οι μαθητές του έμειναν έκπληκτοι βλέποντας ότι υπήρχε ένας ξένος στην αυλή τους. Ντυμένος με ένα παλτό από δέρμα προβάτου και γούνινες μπότες, έμοιαζε με κυνηγό. Αλλά οι μοναχοί δεν είδαν όπλο στους ώμους του. Ο ξένος είχε ένα έλκυθρο με ένα τεράστιο κουτί φορτωμένο επάνω.
Незнакомец рассказал, что идет в Новгород, но заблудился в лесу. Иноки указали ему путь до большой дороги. Обрадованный гость снял короб, в котором оказался большой запас провизии, и в благодарность отдал половину монахам, пообещав через месяц на обратном пути снова посетить их и привезти еще муки, зерна и масла.
Ο ξένος είπε ότι πήγαινε στο Νόβγκραντ, αλλά είχε χαθεί στο δάσος. Τότε, ένας μοναχός του έδειξε το μονοπάτι προς τον κεντρικό δρόμο. Ο ευχαριστημένος ξένος έβγαλε το φορτωμένο κουτί, στο οποίο υπήρχαν μεγάλες προμήθειες, και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης έδωσε τα μισά στους μοναχούς, υπεσχόμενος να τους επισκεφθεί ξανά στον δρόμο της επιστροφής σε ένα μήνα, για να φέρει περισσότερο αλεύρι, δημητριακά και βούτυρο.
Верьте жизнь свою Богу и узрите чудное и благое Его о вас промышление, говорил Антоний Сийский, прославленный церковью в чине преподобного.
Εμπιστεύσου την ζωή σου στον Θεό και δες την υπέροχη και καλή πρόνοιά Του για σένα, έλεγε ο γέροντας Αντώνιος του Σίσκ, ο οποίος δοξάστηκε από την Εκκλησία με την κατάταξή του στον χώρο των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος του Σίσκ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.